I den her udsendelse har jeg besøg af Flemming Christensen fra Skagen. Flemming flyttede til Skagen i 1983 og købte et gammelt hus på havnen. Samme år blev han inviteret til juleafslutningen i Skagen Viseklub, og det blev nærmest hans skæbne. Han meldte sig ind i klubben og har været medlem i 42 år, delvis som enigt medlem og i bestyrelsen. Denne viseklub eksisterer stadigvæk i bedste velgående, men har ændret sig meget. Vi skal have en snak om, hvilken betydning viseklubben har for både Flemming og de efterhånden over 100 medlemmer. Flemming synger også i det verdensberømte kor, som mange sikkert har hørt om, Optimistkoret i Skagen. Igen har vi fokus på en lokal mand og historien i hans liv. Velkommen til dig, Flemming Christensen.
Tak.
Rygter siger, at det er svært at blive integreret i Vendsyssel, når man ikke er indfødt. Var det også tilfældet for dig, da du i sin tid i 83 flyttede til Skagen?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, man skal jo sørge for, dengang var der noget, der hed Lokalavis og Skagens Avis. Den skal man jo sørge for at holde og få nyhederne. Og så skal man jo med i nogle foreninger, hvor man møder nogle mennesker. Og så hjælper det jo helt utroligt, hvis man har børn, der går i skole, så man også den vej kommer til at kende nogen. Nej, jeg har ikke haft problemer. Jeg har også lige siden 83 haft arbejde i Skagen, og som følge der kender man et væld af mennesker.
Du stammer egentlig fra en by nær ved Holbæk.
Ja.
Og I var mange børn.
Far og mor fik, jeg plejer gerne at sige, far han fik 12 børn med den samme kone, med hans første kone. 6 drenge og 6 piger. Det er rigtigt. Her nummer 9. Den søster, der var 3 år ældre end mig, hun døde så, da hun var 3 år. Hun var multihandicappet. Så historien i familien går nok, at jeg blev lidt forkælet, fordi jeg kom til der efter Kirsten, som hun hed, da hun blev syg og væg og døde og så videre. Det er sikkert rigtigt. Ja, vi var en kæmpe familie og er en kæmpe familie. Vi er 6 søstre tilbage. Desværre kun 6 tilbage, men vi har et fint sammenhold stadigvæk.
Hvordan har det været at være så mange?
Ja, men hvad skal jeg sige? Det afhænger lidt af, hvis du spørger mine ældre søskende, så var det jo ikke så rart, men jeg og mine 3 mindre søskende, vi er jo bokset op i dengang, hvor vi fik vores lille politisk, socialdemokratiske velfærdssamfund. Og det er jo ikke til diskussion, det er jo en kendsgerning. Der begyndte almindelige arbejdere jo at tjene en ordentlig løn, og man fik de goder, der nu engang var. Og så vi har ikke, vi fire, de 4 små, som vores søskende siger, vi har ikke manglet noget som sådan. Det har vi ikke. Det har mine ældre søskende formentlig nok, dem der er lige fra omkring krigens tid og så videre. Det siger de i hvert fald, men altså, de har da klaret sig meget godt alt sammen alligevel. Så det, vi havde en dejlig barndom. Vi boede langt, langt ude på landet. Ude på en halvø ude i Isefjorden, der hedder Tusenæs. Og det var virkelig, virkelig, virkelig langt ude på landet. Jeg gik i en lille bitte landsbyskole, hvor der var, jeg tror, der var 68 elever i alt. Og da vi var flest i min klasse, der var vi 8. Så ja, det gør så, at man bliver jo hørt i sin lektier hver gang, i hver time. Fordi, hvad skulle læreren ellers bruge tiden til? Så vi blev simpelthen nødt til at passe vores arbejde, vores skolearbejde.
Jeg ved, du betegner det som et fattigt hjem, du voksede op i.
Ja.
Men fyldt med livsglæde og sjov.
Ja.
Prøv at præcisere det.
Jamen, det skal min mor nok have skylden for. Med alle vi unge, vi var, og næsten ingen penge. Trods det, så sang og trallede hun dagen lang. Og når vi er sammen, vi søskende, så kommer vi tit tæt og snakker om, at når vi alle sammen sad rundt om spisbordet der søndag middag og hørte sig jo 413 og sang med på alle sangene. Det må være mor, der har æren for vores, de af os, der har det lyse sind i hvert fald. Far, han var også en dejlig mand, men han havde sådan set nok i sit arbejde og blandede sig næsten ikke i, hvad der foregik derhjemme.
Hvad lavede din far?
Far, han var, ja, i dag vil man vel sige arbejdsmand. Han startede jo på landbrug, ligesom alle andre gjorde det engang. De sidste mange, mange år, der havde han sådan en sjak af jord- og betonarbejdere, som arbejdede rundt omkring på Sjælland, kloak og nye huse og veje og så videre, så videre. Han har altid arbejdet, og var en, tror jeg, en meget dygtig arbejder. Han var meget ordblind. Det er også et par af mine søskende, der er, men far, han blev ved med, han det eneste, tror jeg, han kunne skrive, det var hans eget navn. Alt andet, alle timesedler, alle rapporter osv., dem skrev mor. Og så far, han memorerede dem, og så skrev mor dem ned til firmaet.
Jamen, havde I et hus, der var stort nok til så mange børn?
Nej. Vi boede i et lille bitte hus. Dengang stavnsbåndet blev ophævet der i 1789, tror jeg det var, der blev mange af hus rundt omkring ved herregårdene, der blev de flyttet ud, og det blev vores hus også, og der var så, tror jeg, 2 tønder land til, og lille bitte hus på omkring 80 kvadratmeter, hvor en tredjedel, det var stald, hønsehus og grisestald og så videre og så videre. Sådan hen ad vejen fik far og mor selvfølgelig lavet det om, så der blev mere plads, men der var ikke plads nok. Altså,
der var ikke et værelse til at være?
Nej, der var ikke engang seng til at være. Men, ja, det griner vores børnebørn af, men jeg tror ikke, vi tog skade af det.
Det at være en ud af så mange børn, har det givet dig mere tålmodighed og overbærenhed senere i livet?
Det ved jeg ikke. Det er jo i hvert fald en kendskærning, at når man er så mange søskende, så må man også tage noget hensyn til hinanden. Altså, man kunne jo stampe nok så meget i gulvet over for sin far og mor, men der var jo også mange andre, der skulle tages hensyn til. Og det er ikke noget, jeg har følt som noget problem. Altså, nej.
Du nævnte før, at du kom i en lille skole i nærheden.
Ja.
Hvor længe gik du der?
7 år. 7 år, og så blev vi os, der skulle gå. Det var jo lige på det tidspunkt, hvor nogen gik stadigvæk ud af skolen, så i 7. klasse, og andre gik videre. Og i mit tilfælde, der var der oprettet nogle klasser, der hed teknisk forberedelse, altså 8. og 9. og så med noget tillæg i matematik og sådan nogle ting der. Og det gjorde jeg så. Kom jeg så 2 år i Holbæk, en af de store skoler inde i Holbæk.
Og der tog du en teknisk forberedelseseksamen.
Ja.
Hvad drømte du egentlig om at erhverve dig som, når du blev voksen?
Ja, det ved jeg ikke. Rent faktisk ville jeg meget gerne have været soldat, men det blev jeg så aldrig. Og så ville jeg gerne være elektriker, det blev jeg så heller ikke. Men jeg kom i lære som teknisk tegner, og var i det lærerforløb i et års tid. Så det gik ikke rigtigt, det var nok min skyld. Men i hvert fald så stoppede vi det, og så var der lidt drengsarbejde og så videre.
Du havde et lidt svagt helbred.
Ja.
Hvad mener du egentlig med det?
Altså, jeg har, lige siden jeg var lille, har jeg haft utroligt dårlige ører. Nu kan man ikke se det her gennem radioen, men jeg har jo også høreapparater på begge ørerne. I venstre øre, det blev jeg opereret, da jeg fik det, de kaldte en radikal operation. Så jeg fik simpelthen fjernet hele indmaden i venstre øre, altså mellemøret. Og blev jo som følge der helt døv på det øre. Og højre, det er heller ikke for svært. Altså, det var simpelthen mellemørebetændelse, og dengang, der var der jo ikke noget, der hed drejen i øre i trommehinderne. De skulle springe af sig selv. Og det gjorde de så for alvor, da jeg var en 7-8 år. Og indtil da havde jeg jo forfærdeligt med smerter og så videre, men da de så var sprunget, så havde jeg jo ikke smerter mere, men jeg havde jo stadigvæk udfløjet og så videre. Og derfor fik jeg så da en operation der i venstre øre, fik fjernet mellemøret.
Men du blev også tidlig i barndommen tilknyttet revalideringsordningen. Ja. Hvad betød det for dig?
Jamen det var jo så ikke nok med, jeg havde det med ørerne. Jeg havde også, jeg fik nogle, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, blodstyrtninger fra maven. Altså sådan meget alvorlige. Jeg ved, at den ene gang, der fik jeg blandt andet 5 liter blod bagefter, så har jeg næsten været død på det tidspunkt. Ja. Og kom jeg så under det der hedder revalidering, fordi de var jo tvivl om, hvad jeg overhovedet kunne lave, og hvad jeg kunne holde til, og så videre. Så derfor sendte de mig på højskole i Hadsten, når det hedder Nørgaards Højskole, hvor de ligesom skulle, for det første skulle man gennemgå det almindelige højskolefag og så videre. Det er nok derfor, jeg har sådan, jeg elsker de her gamle danske fædrelandssange, og det sang vi jo hele tiden der jo. Og der skulle de finde ud af, hvad jeg kunne, og det endte så med, at jeg kom på Randers Tekniske Skole og startede en uddannelse som teknisk assistent eller driftsassistent, som det hedder.
Prøv at fortælle, hvad det er for en uddannelse.
Jamen, det er jo mellemtekniker. Jeg ved ikke rigtig, om det er det samme, som man i dag kalder akademiingeniør eller noget af den stil. Der er jo gået lidt inflation i de der uddannelser efterhånden. Men det er jo sådan en mellemteknikeruddannelse, hvor man jo så får grundlæggende viden om, ja, om næsten alt. Og så bygger man så videre på det senere hen, hvis man har lyst.
Var det ikke på højskolen, du møder din første kone?
Jo, det var det. Hun var der også, og hun havde også et lidt dårligt helbred. Og derfor var hun også ind under revalideringen. Der. Og jamen det endte jo så med, at vi nogle år efter blev gift.
Hvad faldt du for ved hende?
Ja, hvad falder man for som 17-18-årig? Hun var en køn lille pige og sød og ja.
Men hun var fra Aalborg?
Hun var fra Aalborg, ja.
Rigtig nordjyde?
Ja.
Og du og kæresten, I flytter så til Aalborg i en lille lejlighed?
Først flyttede vi til Randers, fordi da jeg var færdig som teknisk assistent, der blev jeg ansat på Sabros fabrikker. Jeg køleanlæg. Det der hedder York i dag, tror jeg nok. Og der fik vi en lejlighed i Randers og boede der et par år. Og så flyttede vi til, da vi skulle have det vores første barn, en pige, der flyttede vi så til Aalborg.
Og I blev gift i Aalborg?
Ja.
Hvorfor gik det?
Markuskirken i Aalborg. Der havde Annie, som hun hed, hun havde en svoger, der var præst der. Og han viede os.
Og var hele den store familie så samlet?
Ja, ja. Det var det.
Så der var pres på sidepladser?
Ja, men det var de skam. De var med alle sammen.
Og I får 2 børn?
Ja.
Og alt tegner sig lyst?
Ja.
Men så kom sygdommen for alvor ind ad bagdøren?
Ja, altså. Det endte så med, vi kom jo der til Aalborg, og jeg kom ned på Aalborg Værft, der var et stykke tid, og så kom jeg til en stor autoforhandler og var på kontoret der. Og det tegnede lyst, og vi købte et hus oppe i Hammerbakker, der vi oppe ved Vorskov. Og så ventede vi jo så Peter, som han hedder, sønnen. Og,
det var barn nummer 2?
Det var barn nummer 2. Og der fandt min kone så ud af, at hun havde en knude i det ene bryst. Og ja, det endte så med, at hun fik fjernet det her bryst. Og dengang, der var der jo ikke så meget, der hed efterbehandling og kontrol og alt sådan noget. Så det endte desværre med, at hun 4-5 år efter døde.
Hvor gammel var hun da?
31.
Og så stod du tilbage med to små børn?
Ja, på 4 og 9 år, ja.
Din kone kæmpede imod i 4 år?
Ja. Ja.
Hvad gjorde det ved jer som familie dengang?
Ja, nu er vi jo inde i... Det ødelagde nærmest det hele. Det gjorde det. Og det kan man så også se efter, at da min kone så var død og alt det der, der endte det så med, at jeg flyttede til Skagen, fordi det gik slet ikke med familie og så videre til, nej.
Og hvad så med dine to små børn?
Det med jeg er med.
Hvordan fik du ideen om, at du skulle flytte til Skagen?
Jamen, det var faktisk, fordi min kone havde en bror og boede i Skagen. Familien havde haft en hel del tilknytning til Skagen, og han boede så heroppe, og han syntes så, at så kunne han nok hjælpe mig lidt heroppe, og det gjorde han så også. Og så det endte med, at jeg købte et hus nede på havnen her i Skagen, og så flyttede vi heroppe. Ja, så havde jeg også, på det tidspunkt, der fik jeg så et, viste sig senere, sådan en mislykket forhold til en dame, men det gik ikke, så det endte med, at jeg igen blev alene med børnene.
Det må have været en utrolig hård tid som enefar til to mindre børn.
Det var det også. Meget. Jeg tror, der var mange år, jeg ikke nåede at se TV-avisen i hvert fald.
Var det ikke enormt dyrt at købe hus i Skagen dengang?
Nej. Altså, i dag ville det hus med den beliggenhed, det havde, ville nok have kostet, det ved jeg ikke, 5-6 millioner. Jeg tror, jeg gav 700 eller et eller andet for det.
Og det var i 1983?
83, ja.
Kendte du nogen i Skagen?
Ikke andet min svoger og hans familie der, nej.
Prøv at beskrive Skagen, som du husker det der fra først i 80'erne.
For det første så var der jo fuld gang i havnen. Der lå jo, jeg ved ikke om, men man siger, der lå 400 af de små blå både dernede. De lå jo både 3 og 4 og 5 uden på hinanden hele tiden. Der var jo, vi boede jo lige ned til kajerne der, og der var lige glade dage dernede. Der var folk, truks, der kørte, og svejsere og splejsere, og der var gang i den hele tiden dernede. Og jeg tror, til synderne var der også arbejde nok til alle. Jeg fik også arbejde med det samme. Der lå en stor fabrik deroppe, der hed Escofont. De lavede kopimaskiner og den slags ting. Og der fik jeg arbejde med det samme.
Så du følte simpelthen, det var en fiskerihavn af de helt store?
Da jeg havde været på Escofont i et par år, så endte jeg så nede i en af fiskefabrikkerne, fordi der skulle også penge i kassen, jo, og der var flere penge i at være nede på havnen.
Men hvad med turismen i 80'erne?
Jamen, den var der jo, men det mærkede man jo ikke som sådan noget til. Altså, slet ikke som i dag.
Hvilke planer havde du for dit liv i Skagen? Valgte du hurtigt til?
Det gjorde jeg. Jeg havde ingen problemer med det, og det skyldes jo nok, som jeg var inde på, børnene gik i skole, og min familie, der var deroppe, de havde jo så også nogle børn, og jeg kom med i den her viseklub, og så videre, så jeg havde ingen problemer med at falde til. Jeg var i arbejde med det samme, og det er vigtigt, tror jeg.
Bor du stadigvæk i det samme hus?
Nej. Vi bor ude på det, man op hos os kalder ude på bankerne. En vej, der hedder Skavbanke. Det er sådan et kvarter, der er opkaldt efter de forskellige fiskerbanker. Fiskerbanke og Fladengrund og Dokkerbanke og så videre. Og Skavbanke.
Jeg ved, du sendte en uopfordret ansøgning til Grenens Maskinfabrik. Var det en af dem, du nævnte før?
Grenens Maskinfabrik, det var jo, da jeg havde været nede på havnen i et par år. Så Ja, så jeg sendte faktisk ikke en ansøgning. Jeg cyklede derud og hørte om, fordi jeg var jo trods alt jo uddannet teknisk assistent jo. Og så cyklede jeg ud og hørte om ikke de havde brug for det, og det havde de sjovt nok.
Og prøv at fortælle om, hvad det var for en fabrik.
Jamen, det var jo en... den havde specialiseret sig i at lave bearbejdningsmaskiner til stålplader og så videre. De lavede store presser, der så... Ja, hvis du forestiller dig en gryde, blev den presset ud af en plade, ikke? Og store maskiner til at lave vindmølletårne på og sådan nogle ting. Og så var det jo lige i starten af vindmøllebranchen startede. Det ville Leif Lindgren, hedder han, ejeren, det ville han også gerne være med til. Så vi begyndte så småt at lave nogle små vindmøller og så videre, og det endte jo så med diverse opkøb og udvidelser og så videre med, at vi til sidst var godt 1.500 mand deroppe og var en ret stor fabrik.
Nu hedder den Grenen Maskinfabrik.
Ja.
Lå den på Grenen?
Nej, den lå ude af det, der hedder Buttervej, ude ved nærheden af lossepladsen og derude. Nej, den er ikke. Men det havde den altid hedde. Altså fabrikken var helt tilbage fra starten af forrige århundrede, 1914-15 stykker, tror jeg, den startede fabrikken der. Der er den hedder Grenen Maskinfabrik hele tiden.
Og det var en stor arbejdsplads.
Ja.
Existerer den stadigvæk?
Ikke som sådan, ikke som selvstændig. Den er blevet opkøbt af forskellige. De fleste bygningerne, de er nu ejet af vores berømte Henning Kjeldsen, som bruger det som oplag for alle hans maskiner og så videre og så videre. Og så er der en mindre maskinfabrik ved siden af, som stadigvæk kører. Og så er der så en ny fabrik, der også er derude på samme vej, som også hedder Grenen Maskinfabrik. Og det er så et barnebarn af Leif, som jeg blev ansat af, der har bygget den.
Og du blev jo så ansat.
Ja.
Og du blev der faktisk i branchen i 30 år.
Ja.
Du fik virkelig en stor karriere. Fik du lov til at bruge din uddannelse?
Ja, det må jeg nok sige. Jeg er et af de der eksempler på, at man behøver ikke at gå i skolen så længe for at klare sig alligevel. Men det er jo ikke et one-man-show at drive sådan en virksomhed. Man skal jo have nogle gode medarbejdere, gode kollegaer og kunne snakke med hinanden og så videre. Det kan godt være, at der er nogen af de gamle ansatte, der vil sige, at jeg har bestemt alting, men det passer sig ikke helt. Men det er virkelig et teamwork at drive sådan en maskinfabrik, eller i det hele taget en virksomhed.
Men du endte som vicepræsident og factory manager.
Ja, uha.
Og hvad er det?
Jamen, vice president, det er jo underdirektør i Vestas og fabrikschef. Og så havde jeg en masse at gøre med hovedkvarteret også, og deres udvikling og sådan nogle ting der. Jo. Men så var vindmøllerne jo efterhånden blevet så store, at vi kunne simpelthen ikke være deroppe længere. Så skulle der bygges kæmpestore haller og sådan noget, og det valgte man, som man ikke skulle. Det har også noget at gøre med, at ja, hvis vi går tilbage til præsident Trump og alt det der. Man vil jo gerne have, at man bygger i de lande, hvor man også sætter vindmøllerne op. Altså have egen produktion, og det er jo i virkeligheden rigtig fornuftigt. Så alt det der med, at vi fik leveret en masse materialer i Skagen, og vi lavede en masse, og vi sendte dem videre et andet sted hen, og måske ind i USA og alt sådan noget. Det er jo lidt fjollet, når man taler grøn energi. Jo. Så det er som end fornuftigt nok.
Jeg er Flemming Christensen på besøg. Og Flemming, vi vender lige tilbage til 1983, da du kom til Skagen.
Ja.
Fordi du blev inviteret til juleafslutningen i Skagen Viseklub.
Ja.
Og det blev lidt af en øjenåbner for dig. Hvorfor det?
Jamen, på det tidspunkt, der i 83, der... nu kniver det lidt med hukommelsen, men der var altså, op i Skagenhallen, der var der et arrangement til fordel for nogle flygtninge, og om det var Biafra eller hvad det var, det kan jeg ikke huske længere. Men der var alle mulige amatørmusikere og sanger og så videre op og optræde. Og blandt andet var der tre, synes jeg dengang, ældre herrer. I dag ville jeg synes, de var unge, men altså... De var op og synge op på scenen, og jeg stod dernede og så tænkte, hvis de kan, så kan jeg sgu også. Og så kendte jeg en mand, der hed Henry Olsen. Og han var så med i bestyrelsen på den her visklub, så sagde han, ved at jeg har lov at komme med til juleafslutningen, så ser vi, om det er noget til dig, for dig. Og det var det jo. Det var så i 83, så jeg, og der har jeg været siden.
Og du blev taget godt imod?
Ja, det må jeg sige. Det må jeg sige.
Hvad stod foreningen for dengang?
Ja, den stod for lidt anderledes, end den gør i dag. Dengang, der var det... Vi var jo alle sammen yngre, og der var nogen, som havde rimelig mange ambitioner om at spille godt og synge godt og optræde godt og alt det der. Det skulle være på lidt højt niveau, kan man sige. Men af en eller anden grund, så må jeg jo være smuttet igennem nåleøjet, der jo i hvert fald, fordi det varede ikke længe, så var jeg også med en af dem, der var med ud og optræde rundt omkring.
Jamen havde du op igennem din ungdom, barndom og ungdom, været udøvende kunstner?
Nej.
Eller musiker?
Nej, slet ikke.
Så det var noget, der kom til dig,
ja,
da du hørte det,
ja,
det var fra scenen det. I ja, Skagenhallen?
Ja, det var det. Og så, som jeg sagde, vi har jo sunget meget hjemme hos mor, og alle de der gamle Sio 413 sange, dem kunne vi jo, og kan vel endnu, for den sags skyld. Ja.
Og du kunne næsten hele højskolesangbogen nu
ja,
med også.
Det må jeg sige, ja.
Du melder dig så ind i klubben,
ja.
Og det var der, du møder din nuværende kone.
Ja, hun var også medlem, ja.
Prøv at sætte nogle ord på, hvem hun er.
Ja, nu skal jeg jo passe på. Hun hedder Inge, og hun kommer som sagt også i klubben, og så sker det jo som Jens Arkosiade, han sagde, mennesker mødes, og sød musik opstår, var ikke sådan, han sagde. Og det gjorde der så også til en eller anden fest, vi havde derude. Og det endte så med, at vi flyttede sammen.
Var Ingens pige fra Skagen?
Ja. Ja, det var hun. Og hun havde, har også en dreng og en pige. Og det endte så med, at vi flyttede sammen, og nu her næste måned, i april måned, der har vi 30 års bryllupsdag i hvert fald. Ja, det er svært at forstå, men det har vi.
Men hvad gjorde, at netop en viseklub fandt din interesse?
Jamen, på det tidspunkt, der var der jo, der havde jo i hvert fald været meget gang i de her protestsange. Vi havde Trille, vi havde Frode Hvidinge, vi havde Cæsar og Paul Dissing og alle de der, ikke? Og sådan nogle sange kan jeg godt lide. Og det var meget sådan noget, der blev sunget dengang i klubben. Det er det ikke mere. I dag der er det blevet mere, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men... Den helt store slager lige nu, det er jo den der, at du kom med alt, det har været dig, og sådan nogle, den slags sang. Men dengang, der var det mere rigtig vise sang, der var.
Du prøver at forklare lidt om, hvordan en almindelig klubaften så ud dengang.
Stort set som i dag. Altså, vi var ikke helt så mange mennesker dengang, men det foregår på den måde, at... Der er et hold, der er to eller tre personer, der siger, at vi vil gerne være værter næste gang. Og så er det dem, der bestemmer, fuldstændig suverænt. Hvad skal der ske? Nogen har nogle bekendte, de inviterer til at komme og spille og synge for os, eller læse op for os, og nogen beder de andre medlemmer om at synge en sang og spille en sang og så videre. Det er meget, meget, meget forskelligt, netop fordi det er værterne og deres holdninger, der skinner igennem.
Så det handler om, det er sådan set at være sammen og så synge sammen.
Ja.
Og så er det forskellige musikere, der ligesom bakker op om det.
Det blev meget, meget socialt. Meget, meget mere, end det var fra start af. Altså, jeg vil skyde på 50-60% af os, eller ja, vores medlemmer, de kommer fra det sociale, og det er en ren fornøjelse at sidde op på scenen og se det. Der sidder der mellem 50 og 75 mennesker, og griner og snakker og synger.
Jamen, skal man selv være udøvende for at kan være med i klubben?
Nej. Slet ikke. Langt de fleste, de kommer kun som publikum. Og det er skønt, for hvad var der ved at sidde og synge for os selv? Altså, det er dejligt, der rammer noget publikum. Om sommeren kommer der rigtig mange turister, der lige dumper ind, eller har hørt om os, og så videre. Vi spiller og synger meget på plejehjem og dagcentre og sådan nogle ting også. Vi har specielt, jeg siger, han er vores kunstneriske leder, så griner han selvfølgelig, men der er lidt om det. En af Erik, han har været med i klubben lige så længe som jeg har, og han, jeg spiller lidt harmonika, han spiller meget harmonika og meget godt harmonika. Og han har sådan en flok piger, han tager rundt på plejecentre og sådan noget, og spiller og synger for de ældre og så videre. Det gør vi meget i klubben, det der med, jamen det synes jeg, det hører med til. Det er sådan et socialt engagement, vi har der, og folk er tilfredse og glade, og stiller ikke rigtig nogen krav til os, og vi stiller heller ikke nogen krav. En kop kaffe og et stykke brød, så er vi sådan set tilfredse, og på et lille plejecenter, og der sidder nogle mennesker, du godt ved, hvem er, og så videre, som måske er dybt demente, og så videre. Og så pludselig, så kan du se, så lyser de op i nogle store smil, og begynder at nønne med, selvom det er mennesker, der måske normalt ikke siger et ord. Jamen, det er en ren fornøjelse. De er så glade, og så taknemmelige, de mennesker der. Det vil jeg håbe, jeg også bliver, når en gang det bliver min tur. Ikke? Men problemet er jo nok bare, at den slags underholdning og sådan nogle ting, det dør måske lidt med vores generationer.
Men hvor meget tror du, musik betyder for ældre mennesker, som ikke husker så godt?
Jeg tror, det betyder utrolig meget. Det ser du jo også med demenskurer og i fjernsynet og alt det der. Ikke? Jo, jeg tror, det betyder meget, fordi teksten betyder ikke så meget, men melodien, i hvert fald, det er min opfattelse, det er melodierne, de genkender og kan huske, de dansede med deres mænd og koner her og alt det der. Og derfor skal man også passe på, at man ikke synger for moderne sange i sådan et publikum. Det må gerne være cigøjnersangen og alt sådan nogle, dem de har nønne med.
Du blev meget grebet af klubben og kom hurtigt ind i bestyrelsen.
Ja.
Og du blev også formand.
Ja.
Hvilken ambitioner havde I i klubben?
Jamen, fra start af havde jeg formentlig også den ambition, at jeg synes også, at vi skulle blive rigtig dygtige til at spille og synge og alt sådan noget. Ikke? Og vi lavede for nogle år siden, 10-15 år siden, et herrekor og et damekor. Og det var i hvert fald, der havde jeg store ambitioner. Vi var del med gode, kan I sige, hvad I vil. Men det er lidt det samme. Nu er det blevet mere til, at vi synger lige godt, det er ikke det, men det er blevet mere til, at vi bruger de kor til at få de medlemmer, som ikke tør at synge solo. De tør godt gå med op og synge, hvis der står 10 andre mænd. Så tør de godt gå op og synge, eller 10 andre damer, ikke? Og du kan godt gå med, selvom du måske er lidt dement, eller du er dårlig gående, eller skal have en stol op og sidde på, eller sådan noget. Du bliver ved med at være en del af fællesskabet på den måde, vi gør det der. Og som folk de siger, I klapper akkurat lige meget af folk, enten de kan synge eller ej. Og det er også fuldstændig rigtigt. Altså alene det at have mod til at stille sig op på en stor scene og synge en sang for måske 75 mennesker, altså det er værd at klappe af, fordi det er slet ikke så let. Det knytter jo venskaber på kryds og tværs. Pludselig så er der tre damer, der bliver enige om, at de kan godt mødes om torsdagen og spille 500, eller spille terning en dag, eller gå i biografen sammen og så videre, ikke? Og mændene går i loop, og hvad de gør, nogen laver mad sammen. Altså, man lærer jo hinanden at kende på alle mulige mærkelige måder.
Jeg ved, at klubben eksisterer stadigvæk.
Ja.
Men i starten fungerede jeres arrangementer lidt anderledes. Prøv, bortset fra musikken, hvordan laver I så klubaftener i dag?
Det er stadigvæk sådan, at der er et hold, der er værter. Men vi stiller ikke på nogen måde nogen krav om, at hvad kan. Om de kan synge, eller spille, eller optræde, eller hvad de kan. Og så holder vi en lidt længere kaffepause, end vi gjorde fra start af. Fordi det er det der sociale. Altså, der er jo en knæveren uden lige i de der tre kvarter der. Og så er der måske en, der har fødselsdag og har en flaske med at gå rundt, og en har en kage med. Og det er blevet meget socialt. Og som jeg sagde, jeg havde måske nok ambitioner om noget andet kamp. Det har jeg ikke mere. Jeg synes, det er fint, det her. Det giver en masse. Det gør det. Man får et kæmpemæssigt netværk og møder en masse mennesker, spændende mennesker.
Men hvor holder I til, hvor I kan være så mange?
Op på Kulturhus Kappelborg, den gamle Kappelborg skole. Inde i den store sal, der leger vi hver onsdag. Og det er vi er meget tilfredse med det. Vi har et glimrende samarbejde med ledelsen på Kappelborg, og det er, ja, det er jo fantastiske forhold. Det er det, som jeg siger, vi sådan en amatørforening, som også vi har professionelle lydanlæg og lysanlæg, og der er masser af toiletter, og der er det hele.
Hvad tror du, Kappelborg Kulturhus betyder for Skagen?
Ja, den betyder utrolig meget. Hvis du kommer derop, så er der er mennesker hele tiden. Altså, vi har jo et dejligt stort bibliotek der. Vi har musikskolen der. Vi har salen der, hvor der er koncerter og teater, og jeg ved ikke hvad, hele tiden. Og vi er der. Der er andre foreninger, der også er der. Vi har biografen, som er stort set udsolgt ved hver eneste forestilling. Vi har det, der hedder foreningshuset, hvor folk kan, ja, små foreninger kan leje et værelse, eller et lokale, og holde deres møder der. Der er malerklub, der maler sådan malerier, og der er, nu er der blevet lavet et stort keramikværksted, hvor de, som er vist er en kæmpe succes, hvor de kører i flere hold, der står og laver keramik og brænder og så videre. Det har vi samtidig talt om, hvad i himmels navn laver vi alle sammen, før Kappelborg kom. Der sker noget hele tiden der.
Jeres viseklub, den har i dag langt over 100 medlemmer.
Ja, 110, tror jeg helt præcis. For uden at der kommer jo mange, der ikke er medlemmer. De kommer selvfølgelig ikke med til fester og udflugter og sådan nogle ting, men de er jo velkommen til at komme og besøge os alligevel. Langt de fleste, når de har været der en 2-3 gange, så tager de jo og betaler kontingentet, så de ligesom er medbestemmende også, ikke? Altså, og vi er ikke delt op sådan, at vi er ikke delt op i aktive og passive medlemmer. Altså, alle har samme stemmeret, uanset om det er musiker eller sanger, eller bare en, der sidder og lytter og så videre. Alle har samme stemmeret og bestemmer lige meget. Jeg har samtidig forsøgt at forske lidt i det. Jeg er ikke sikker på, at der er andre foreninger af den type, i hvert fald, der er så gamle. Jeg tror ikke, der er flere tilbage. Der var det, der hed Visens Venner og sådan nogle gange, det eksisterer der nogle enkelte steder stadigvæk, men det er jo slet ikke på det niveau, det er. Hvor vi bare hygger os sammen og har det sjovt.
Og det er jo egentlig utroligt, at så mange kan samles i en trods alt mindre by, ja, som Skagen.
Det er det. Det er det. Men vi er mange pensionister i Skagen. Nu er jeg også selv medlem af det, der hedder Skagen Efterlønsklub, og det er jo mange af de samme medlemmer, der er hos os og ved dem, men de kan jo det samme hver fredag. Hele vinterhalvåret om fredagen, der kan de jo samle os der, 60-70 mennesker. Ældresagen har mange medlemmer, der kommer til deres arrangementer og så videre.
Men mange ældre pensionister, de leverer også en frivillig indsats i, ja, de forskellige klubber.
Ja, det
og det betyder jo selvfølgelig noget for sammenholdet.
Altså nu sådan som vores forening, der vi skal komme lidt før der om onsdagen og stille bord og stole op og fylde barn og alt sådan noget, og stille anlæg op. Og der er simpelthen en gruppe, det er ikke engang alle sammen i bestyrelsen, der er simpelthen en gruppe, de møder en time før alle vi andre, og så er det klart, når vi kommer og så. Det kunne slet ikke lade sig gøre uden de der gider det der, og det her, det er faktisk lidt hårdt arbejde, men de gør det med et smil.
Og jeres klubaften starter kl. 19.30.
Ja.
Hvor længe var den så?
Vi slutter kl. 10. Det er forskellige grunde, blandt andet Kappelborg lukker jo på et eller andet tidspunkt om aftenen der, men det er jo ikke så meget det. Det er mest fordi, at det er ældre mennesker, og vi vil gerne hjem inden. Jeg plejer sådan at sige, det er fordi, der er altid noget fjernsyn, at jeg skal hjem og se, men det er ikke helt rigtigt. Det er, sådan har det altid været, og der bliver aldrig stillet spørgsmål om. Der, ja, så kommer det sådan til. Jeg vil have en overdans. Nej, vi skal ikke.
Ved I altid på forhånd, hvor mange musikere, der er til stede?
Nej, det ved vi ikke. Det er jo sådan noget, der gør det lidt spændende. Vi har haft enkelte aftener, hvor der slet ikke har været nogen musikere. Men så klarer vi det med fællessang alligevel.
Laver I en årsplan om planlægningen, rengøring, hvem der kommer før, og eller hvordan planlægger I det?
Ja, altså, det gør vi jo i og med, at vi holder selvfølgelig nogle bestyrelsesmøder, og så snakker vi om, hvem gør hvad, og så videre. Men vi har ikke som sådan et schema, der siger, nu, den onsdag skal du, og den onsdag skal du, og så. Nej, det har vi.
Hvad har foreningen som formål?
Formålet er, og i hvert fald efter vores formålsparagraf, det er at bevare og udbrede kendskabet til danske og nordiske sange. Det betyder ikke, at det kun er danske og nordiske sange. Der bliver også sunget tysk, der bliver også sunget engelsk osv. Måske endda mere og mere, men det er primært på dansk, vi synger.
Der findes også mange viser eller sange, der er skrevet om Skagen. Ja. Er de også med i jeres repertoire?
Ja, det er der. Det er der. Ikke dem alle sammen, for nogle af dem er jo altså simpelthen så romantiseret jo med. Så det er til at få kvalme med, men jo, det gør vi.
Men det er i hvert fald en klub med både musik og samvær socialt.
Ja, det er det.
Hvad er det vigtigste?
Det er efterhånden nok blevet samværet. Men altså, det går jo på sang. Vi synger og synger og synger og synger jo de der par timer. Det der. Altså.
Men hvem laver kaffe, og hvem rydder op?
Jamen, der har vi så to frivillige damer. De møder og laver kaffe og oprydning og så videre. Det hjælpes vi så ad der kl. 10. Ja, det var 10 minutter, så er der totalt ryddet op, eller kvarter. Og det er ikke noget, vi behøver at lave store planer og diskutere og sådan noget. Det er aldrig nogensinde noget problem. Aldrig.
Flemming, det er jo ikke kun viseklubben, der har fanget din interesse. Du er også medlem som korsanger i det, jeg kaldte det verdenskendte kor, optimistkoret.
Ja, i musikskolen. Ja.
Det navn, det forpligter.
Nej, jeg siger altid, grund til videre optimistkur, det er vel, at vi håber på, at vi kan komme til at synge en gang. Ja, ja, det er rigtigt. Der er et kor op til en. Oprindeligt hed det vist nok pensionistkoret, det er så lavet om til optimistkoret. Og vi mødes hele vinterhalvåret hver fredag op i musikskolen, som også ligger på Kappenborg. Og så synger vi til flyl akkompagnement. I morgen skal vi for øvrigt, netop koret her, der skal vi ud i efterlønsklubben i Skagen og underholde 2 timer. Det bliver lidt spændende.
Hvordan aldersmæssigt er det kun pensionister, der synger i optimistkoret?
Nej. Det er nok mest, og det ligger nok i, det er nok fordi, at vi mødes fredag formiddag. Men altså, det er, jeg tror den ældste for øjeblikket er 92, men så er der jo også nogen sådan på 50, jo. Så det er sjovt at være med til, og det er lærerigt. For en ting er jo, at man kan synge og spille efter gehør og alt sådan noget, men her er det jo dum efter noderne. Ikke?
Men hvem dirigerer koret?
Det gør en af lærerne i musikskolen, Agnete Harding hedder hun.
Men er der optagelseskriterier for at komme med i koret?
Nej, du skal bare kunne lide at synge.
Hvilke arrangementer bruges I ellers til?
Jamen, der er... vi er ikke så meget ude, det her kor, men vi er blandt andet også med i noget, der hedder Korsangens Dag, som skal foregå her i maj måned. Det foregår over hele landet, og der skal de forskellige kor i Skagen, både Visklubben og Optimist og Klitkor og alt muligt, der skal de så også optræde i fuld offentlighed for. Men ellers så er det ikke meget, vi er ude. Vi har en aften, hvor de kommer i Visklubben også og synger deres sange. Og så har vi en dag, en fredag, hvor vi kommer i Aalbæk. Simon Tråling, der nede i museet nede i Aalbæk, optræder vi dernede. Og det tror jeg sådan set, det er nok, som det skal være. Jeg tror ikke, det skal være mere.
Man siger jo, man kan ikke både være sur og så synge. Er det korrekt?
Og jeg kunne måske nok nævne et par stykker. Par stykker, der klarer det udmærket. Men ellers er det rigtigt.
Hvad er det sjoveste ved at være med i et kor?
Jeg ved ikke, om det er det sjoveste, men det er jo, når man er sådan en amatør, sanger, musiker, som jeg er, så er det jo sjovt eller rart at en gang imellem at få en professionel til at fortælle, hør nu her, Flemming, den. Du skal trække den tone der, du skal snuppe den tone af her, du skal gå op der, du går altid ned, du skal gå op, kan du nok se på noderne og så videre. Jeg synes, det er meget lærerigt.
Handler det også om at være social i sådan et kor?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har det hyggeligt de der par timer. Det synes jeg.
Så er du også medlem af Skagen Broderlav.
Ja.
Og hvad er så det for noget?
Ja, men det er jo oprindeligt. Vi havde en loge, og et fætterloge i Skagen en gang for nogle år siden. Havde mange år. Den blev så nedlagt, og så var der nogle stykker, der syntes, det kunne være sjovt at lave en eller anden form for ny form for loge. Og det er så kommet til at hedde Skagen Broderlav. Og så, jeg tror, vi er en små 40 mænd, der kan mødes der hver anden mandag og spise sammen og høre et foredrag og synge et par sange. Der er ikke noget med regalia og fint tøj eller noget som helst.
Og ingen hemmeligheder?
Nej, absolut ikke.
Hvad er Broderlavets formålsparagraf?
Jamen, det er sådan set, som jeg har forstået det, eller det ved jeg, det er netop som jeg sagde, mandlig hygge. Det er jo meget, meget op i tiden med at lave mandeklubber. Jeg kan ikke rigtig forstå det, men det er det.
Så der er ikke nogen indsamlinger til godgørende formål.
Nej. Alle pengene skal drikkes op, kan man sige.
Er der andre klubber, der har fundet din interesse i Skagen?
Ja. Min kone og jeg er også med i efterlønsklubben. Og når der er noget med sang og musik og sådan noget, så er vi altid derude. Og så er vi med i ældresagen, og det er alle mennesker jo, har jeg fundet ud af. Og en hel million danskere, der er med i den. Men ellers så har jeg sådan set nok at se til derhjemme. Jeg har jo en have, hus og have, og børn, og 10 børnebørn, og 4 oldebørn. Der er nok at se til.
Hvis vi nu igen sætter fokus på Skagen,
ja.
Hvad har byen så betydet for dig, siden du har boet der i så mange år?
Jamen, det er jo så meget op i tiden, at nogen klager over vores turisme og så videre. Det synes jeg jo er helt hen i vejret. Det er jo derfor, vi har så god en by. Vi har så gode butikker, vi har så gode restauranter og musik og alt muligt. Hvis vi bare var også 7.500 skagboer, så er vi jo ikke større end de små byer, der ligger nede på den jyske hede dernede. Det er jo en by, der er... Vi har så mange foreninger og organisationer osv. Der er liv og glade dage alle vejen, simpelthen. Der er også nogle gamle tværinger ind imellem. Det må du godt klippe ud. Men jeg synes, det er et dejligt sted at bo. Det synes jeg, jeg har altid blevet taget godt imod. Og det har vel også noget med ens egen indstilling at gøre, hvis man kommer som... nu siger jeg noget grimt, når hvis man kommer som københavner, bliver vi med at tale københavnsk og så videre. Eller hvis man kommer som svensker og nægter at tale dansk og kun vil tale svensk og så videre, det er det samme jo, ikke? Jamen så er det svært at blive accepteret sådan et sted. Hvis man ligesom går i et med de andre folk, så er det fint sted, det er et dejligt sted. Og du behøver ikke kede dig deroppe.
Hvad er forskellen på den by, du kom til, og så Skagen i dag?
Ja, altså på de der 40 år, den er jo blevet, rent fysisk er den jo blevet kolossalt stor, altså udstrækning. Men vi er jo ikke nær så mange mennesker, som vi var dengang. Det er jo sådan lidt et paradoks, det der. Men det trælsigte kan jo være, at halvdelen af ens naboer, de er der aldrig. Altså det er turister, der kommer sådan 8 dage en gang imellem, og så det kan godt være lidt træls. Og jeg savner sådan, at der løber en flok børn rundt og spiller fodbold, sådan noget, leger skjul ind i haverne og sådan noget. Det ser man ikke mere. Men det er måske det samme alle vejen, det ved jeg ikke. Det er det nok. Det er i hvert fald sådan op på os.
Men hvis du skal trække nogle ting frem fra Skagen, som glæder dig hver eneste dag, hvad skulle det så være?
Ja, så vil Kappelborg nok stå som nummer 1. Det tror jeg. Og så, jeg ved godt, de gamle skagboer, de savner alle de små blå både nede på havnen. Jeg synes stadigvæk, det er dejligt at cykle eller gå en tur langs med havnen og se på liv dernede og så videre. Og jeg ved godt, meget af det er turisme, men det gør ikke noget. Bare de lægger lidt penge. Vi har jo også vores krydstogtskibe, som man påstår, der kommer 90 af i år. Det kan måske være lidt et spørgsmål, om det er for mange eller for lidt, men det ved jeg ikke. Men det giver i hvert fald liv og glade dage, og de forretningsdrivende siger, at det også giver penge, så det er jo vigtigt.
Og Skagen er jo en turistby, i hvert fald om sommeren,
ja.
Hvor befolkningstallet det stiger rigtig, rigtig kraftigt. Ja. Hvordan mærker du det?
Slet ikke.
Det generer dig ikke?
Nej, det gør det altså ikke. Altså, Jeg synes stadigvæk, at det er dejligt, når min kone og jeg, vi kører op på solnedgangspladsen og får en is sådan om aftenen. Og det generer ikke mig, der sidder 50 turister rundt om og sådan videre. Og det generer mig heller ikke på hovedgaden. Jeg kan da godt se, når der kommer 6-7.000 turister fra et skib ind på en gang, der slindrer ned ad gaden, at det kan da godt virke lidt overvældende, men de generer jo ikke mig, og de er jo alle sammen glade og smilende. Altså, vi er også ude som turister en gang imellem.
Når du får gæster udefra, hvad viser du så frem af Skagen?
Ja, primært havnen. Primært havnen, og så selvfølgelig Gamle Skagen. Men ellers så er det, jamen så er det Råbjerg Mile og Kandestederne og sådan nogle steder.
Og Grenen.
Ja, det giver sig selv, ja.
I dag bor du med din kone nummer to i Skagen, og I har tilsammen 4 børn, 10 børnebørn og snart 4 oldebørn. Ja. Og du har været gift med Inge i 30 år.
Ja.
Men I har boet sammen i 35 år.
Ja.
Er det din plan at blive i Skagen, til du falder af pinden?
Ja, det er det. Vi er selvfølgelig tit på Sjælland og så videre, og København, men min søskende og øvrige familie, de bliver jo gamle, ligesom vi andre, vi gør. Det er ikke noget at flytte derover igen. Og jeg er jo også ramt af, selv min hjemby i Holbæk, ikke? Der er ensrette kæder overalt, og man kan snart ikke finde en parkeringsplads nogen steder. Så nej, jeg bliver her. Hvis jeg endelig skulle flytte, så ville jeg tage Aalborg igen, men det vil jeg ikke. Jeg bliver her.
Jamen her til sidst vil jeg lige trække et par ord frem, som du har sagt tidligere.
Det er ikke meget for.
Som ældre er der ingen grund til at sidde hjemme og mugne.
Nej.
Kan du sætte et par ekstra ord på det?
Jamen, det er der ikke. En by som op ved os, og det er formentlig det samme her i Strandby. Der er så mange næsten gratis adspredelser, hvis man vil. Altså, der er så mange muligheder for at møde fremmede mennesker og tale med andre mennesker og hygge sig med dem. Og det behøver ikke være på værtshus. En kop kaffe, det er også fint. Vi har jo alle sammen bekendte, som bare sidder og siger, åh, det er træls at være alene, åh, du skulle bare prøve det. Jamen, det har jeg prøvet, det ved jeg alt om. Men så må man jo tage sig i nakken, og så gå ud og opsøge noget, fordi det er der mulighed for. Og en by som Skagen, der er jo ikke ret mange rigtige skagboer tilbage. Vi er jo tilflyttere alle sammen jo. Altså, det er jo alle mulige dialekter, når man sidder inde på dagcenteret og lytter og så videre. Det er ikke noget problem at blive accepteret der. Det ved jeg ikke, hvordan det er her, men det er det ikke i Skagen. Det synes jeg ikke. Jeg har aldrig haft problemer. Men man skal jo have nogle interesser, eller i hvert fald interessere sig for nogle ting. Det kan være politik, det kan være sport, det kan være hvad som helst. Men der er masser af muligheder. Man behøver ikke sidde og kigge i otiumstolen.
Og mugne.
Ja, behøver man ikke.
Jeg har med fornøjelse haft besøg af Flemming Christensen fra Skagen. Tak for besøget, Flemming.
Selv tak.
Udsendelsen her er produceret af Gitte Hansen.